Garbėzui Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečiai. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.
Sveiki gyvi.
Ir vertėjas Gediminas Žukas.
Sveiki.
Šiandien yra šventinė laida. Mes šiandien susirinkome švęsti popiežiaus Benedikto XVI gimtadienio. Ir šią progą pristatome jo neskelbtų homilijų knygą. Labai intriguojantis pavadinimas. Neskelbtų homilijų knygą Viešpats mus laiko už rankos. Čia sėdi trys atsidavę popiežiaus Benedikto XVI gerbėjai. Ir pirmiausia, noriu paprašyti jūsų, Gediminai, trumpai pristatyti, kokia tai knyga, kaip jie atsirado.
Na, šita knyga atsirado taip vat kažkiek netikėtai. Galbūt, jeigu taip atvirai pasakius, kai Benediktas XVI atsistatydino iš popiežiaus pareigų, visą laiką pasiekdavo tokios sklandančios kalbos, kad jisai sako savo ratelyje, aukoja mišes ir sako homilijas. Ir visada tokia kirbėjo mintis, kągi ten popiežius, sakykime, skelbė, jo lab, kad irgi kita mintis sklandydavo, kad popiežius labai rūpestingai ruošiasi tai homilijai visą savaitę, apmastydamas įvairius tekstus susijusius su to meto sekmadieniu. Tai visą laiką galvojasi, gal kada nors tos homilijos išnirs į dienos šviesą. Tokie būdavo pasvarstymai, ėjo metas, popiežius vis labiau darys pagyvenęs. Na ir galiausiai, kai popiežius mirė, kadangi skaitau Vokietijos spaudą žurnale, laikraštyje, dienraštyje, Die Welt buvo parašyta, kad iš tiesų seselės užrašinėjo tas homilijas, tos homilijos išliko ir, kaip sakykime, Vatikanas rengėsi jas išleisti ir netgi buvo viena homilija paskelbta Die Welt laikraštyje. Tai vat tada labai susidomėjau, pradėjo sekti, kada čia ta knyga pasirodys. Na ir tuomet buvo tuo metu nuncijus Peteraič, kuris irgi buvo Ratzingerio gerbėjas. Na va, ir jam tarpininkaujant, vat mūsų leidikla Vox Altera, gavo, tik išėjus pirmąjį knygai, gavo leidimą šitą knygą išleisti. Tai iš viso yra 135 parengtos neskelbtos homilijos ir jos pasirodys dviem tomais. Pirmas tomas pasirodė dabar, Viešpats mus laiko už ranko, tai yra 2005-2017 metų nepaskelbtos homilijos, tai yra pasakytos siaurame privačių asmenų ratelyje popiežiaus. Ir jeigu taip kalbant apie pirmą tomą, tai čia tos homilijos skirtos švenčių dienoms, adventui, gavėniai, velykams ir kai kurioms liturginėms šventėms. Na, o antrasis tomas, kuris bus storesnis už pirmąjį, bus skirtas visiems eiliniams sekmadieniams.
Ir kada galėtume tikėtis antrojo tomo?
Antrojo tomo ketiname, jisai dabar verčiamas ir pagal, jeigu viskas niekas nesutrukdys, jisai turėtų pasirodyti prieš kalėdas.
Kalėdom dovanų gausime ir antrą homilijų tomą. Labai laukiame. O dabar norėčiau paklausyti jūsų ekscelenciją. Sklinda gandas, kad visi Kauno arkivyskupijos kunigai gavo dovanų šią homilijų knygą. Tai noriu paklausti jūsų, kodėl?
Taip, gandas teisingas. O šiaip labai norėjosi padovanoti turbūt pačią gražiausią mano supratimo dovaną kunigui. Didžiojo ketvirtadienio proga, tai homilijų rinkinį, tikrai drįstu sakyti modernaus bažnyčios tėvo, popiežiaus Benedikto, kuris tiesiog yra homilijų meistras, nes mes skaitydami jas jaučiam tokį gylį visą bažnyčios mokymo foną. Jeigu šiandien dažnai mes kalbame iš šiandienos perspektyvos, kaip suprantam, kaip matom, tai čia yra taip pat bažnyčios tėvai, apmąstymai, kurie ateina iš kelių tūkstančių metų istorijos, patirties, įžvalgų. Ir kai mes suprantam, kaip rimtai ruošėsi popiežius Benediktas homilijoms, kaip rimtai ir svariai tą žodį glūdino, šiandien mes suprantam, kad turime didžiulį palikimą, dovaną, kuri kunigams yra nepaprastai svarbi pagalba, nes rūpestis kiekvieną kartą pasirengti homilijai kunigui ir tada, ką pasakyti, dažnai mintis kartojasi ir tam pačiam kunigui atsibosta savo pačio kartojamos mintis, o žodis turi maitinti vis naujai, nušviesti tą Evangelijos tekstą, kurį mes komentuojam, nes tas atradimo džiaugsmas, jisai labai svarbus ir pačiam kunigui, kuris perdoda žodį, ir žmogui, kuris klausosi jau ne pirmą kartą, pavyzdžiui, įžvalgų apie gerąjį samarietį ar tenai žmogų gimusi aklą, mes norime daugiau maisto ir didesnės paguodos. Ir čia puiki priemonė kunigams pagalba rengiantis homilijoms, o kai kada ir pasinaudojant jomis, nes tekstai iš tiesų kaip klasikinė muzika. Nepaprastai harmoningai sudėliotos mintis, gilios įžvalgos ir aišku, nepaprastai stiprus ir sotinantis maistas mūsų dvasinį gyvenimą.
Dabar daug kalbam apie kunigus, ar ne? Nes vat padovanojate kunigam, bet ar ši knyga tinka ir pasauliečiam? Ar reikėtų man, kaip pasauliečiui, ją nusipirkti ir vartyti? Ir tada, kaip būtų galima ją naudoti?
Taip, be abejo, kadangi visos šitos evangelijos, kurias mes girdime sekmadieniais, iš esmės jos yra vieni tokių gražiausių tekstų, šventojo rašto parinkti, kad būtų mums liturgijoj kaip toks įkvėpimo šaltinis. Ir ne visada bažnyčioje galbūt gaunu to gylio ar to maisto, kokio tikiuosi, tai turėti šalia knygą ir liturginių metų eigoje sekti sekmadieniais, pavyzdžiui, paskaityti būtent tam sekmaniui skirtą homiliją popiežiaus Benedikto, labai didelė paguoda, labai toksai, sakyčiau, dvasiniam gyvenimui stiprus padrasinimas, pastiprinimas. Nes vis dėlto mes, kaip minėjau, gauname labai kokybišką, sodrų ir labai rimtai išmastytą ir išmelstą homilijos žodį.
Aš tik paantrinti norėčiau, kad tai tikrai labai puikiai knyga dvasiniam skaitimai. Ji iš tikrųjų yra naujai iškepta, ką tik išėjo. Aš pati ją įsigijau didįjį ketvirtadienį ir nebuvo tridieniui kiekvienai dienai po homiliją, bet aš paskaičiau gavėnios keletą homilijų ir tada pradėjau skaityti velykinės, tai yra atvelykio. Ir man tai buvo nuostabus dvasinis skaitimas. Tikrai labai padėjo maldai. Ir dar norėčiau pridėti apie tai, kaip rašo popiežius Benediktas XVI, nes esu girdėjus, kad kai kurie žmonės galvoja, jog jeigu rašo labai didis teologas, tai bus tikrai sudėtingi tekstai. Ir man atrodo, kuo įspūdingas popiežius Benediktas XVI, kad kai išdrįsti jį paimti į rankas, pamatai, kad jis taip skaidriai rašo. Jo rašymo būdas, kuo svarbus, jis išvysto kažkokią tai vieną temą, kurią kiekvienoj pastraipoj atskleidžia. Ir man, kodėl toks brangus popiežius Benediktas XVI, jis parodo, kad kiekviena prikšta tikėjimo tiesa yra labai labai stipriai paliečianti mano gyvenimą. Nėra nei vieno teiginio mūsų tikėjimo turinio arba prikštosios tiesos, nei vieno įvykio, kuris, pavyzdžiui, Kristaus gyvenime įvyko ir buvo mum apreikštas, perduotas, paliktas, kuris kažkokiu būdu nekalbėtų man, kiekvienam iš mūsų asmeniškai apie tai, koks yra mano gyvenimas, koks mano santykis su Kristumi. Tai man atrodo, kad tuo labai nuostabus Benediktas XVI, jis parodo, koks gyvas mūsų tikėjimas. Ir kaip jūs sakėte, jūs ekscelencija, kad yra švento rašto vietų, evangelių vietų, kurias mes taip dažnai girdime ir atrodo, kad nusinešioja jos. Aš jau kaip ir viską žinau, ką čia man dar naujo pasakysi. Ir kai kurios šitų homilijų popiežiaus kalba apie tą pačią švento rašto vietą ir tu pamatai, kaip jis užkabino kažkokią kitą stygą, kitų registrų tave išjudina. Tai dėl to, man atrodo, reikia nebijoti popiežiaus Benedikto XVI, jis tikrai yra paskaitomas autorius. Tai nereiškia, kad nereikia susikaupti, nereikia atsidėjus skaityti, bet mano pažadas toks. Nebus nei vieno nereikalingo sakinio. Skaitome lietai, apmąstom kiekvieną sakinį, jis netuščia žodžiauja. Jis nėra iš tų žmonių, kurie, jeigu galima kažką pasakyti 10 sakinių, pasakytų 30. Ne, jis pasako tik tiek, kiek reikia, tiesiai taikinį ir labai labai gražia, elegantiška kalba. Ir dėl to aš dar noriu padėkoti vertėjui, kuris čia su mumis sėdi, gerbiamam Gediminui, už tikrai labai labai elegantiškai išverstą tekstą. Ir jūsų taip pat klausiu, ką jūs galvojate apie popiežiaus Benedikto rašymo stilių?
Jūs minėjot, kad paminėjo žodį rašymo. Vat, yra tokios dvi popiežiaus homilijų grupės. Labai daug yra homilijų sakyta viešomis progomis, viešai. Ir kaip čia ir pratarmėje galės pasiskaityti skaitytojai, ten paminėta, kad visas viešai sakytasis homilijas popiežius pasirašydavo ir visą laiką su lapu dažniausiai skaitydavo iš lapo. Šitų homilijų skirtumas tas, kad čia yra sakytinės homilijos. Popiežius joms ruošdavosi. Pratarmėje parašyta, kad jis ruošdavosi visą savaitę ir po to pasakydavo be teksto. Ir tekstai šitų homilijų nėra išlikę, bent jau pratarmėje tai prašoma. Ir seselės, kurios dalyvaudavo šitose mišiose privačiame rate, tas homilijas įrašinėdavo ir išliko tų homilijų įrašai. Iki 17 metų, kurie galimi jau 100% iššifruoti. Arkivyskupas Gensveinas, buvęs privatus sekretorius, vat kaip tik tai pristatydamas knygą Kauno kunigams didį ketvirtadienį, vis tik tai paminėjo, kad tokių grinai, kikime, iššifruotų ir rašytų homilijų, tai yra 25, ir po mirties vis tik tai buvo rasti popiežiaus, na kaip čia pasakys, sasviunėliai ar knygelės.
Paruoštukai.
Paruoštukai, kuris tas homilijas italų kalba būdavo pasirašęs. Tai vat, kiek buvo galimybių, tai tas įrašytas tekstas buvo sutikrintas su šitais raštu pasakytais. Bet kita vertus, vat, jeigu taip grįžt prie homilių stiliaus, tai vis dėlto jos yra sakytinės, pasakytos žodžiu, o kai žmogus sako, kaip sakykime, neturėdamas priešai sakys teksto, jisai sako paprasčiau, paprastesnės homilijos ir suprantamesnės nei Ratzingerio stilius yra dar ir dėl to, kad jos pasakytos italų kalba, o Ratzingeris vis tik buvo vokietis ir aš puikiai žinau, kaip sunku kalbėti sodriai ir visaip kitaip ne savo gimtają kalbą. Paskaičius jo vokškas homilijas ir šitas vis tik tai jos yra šiek tiek ir sintaksiškai, ir leksikos prasme yra paprastesnės, bet sikiu ir prieinamesnės žmogui. O tos mintis vis irgi, tos ratzingeriškos vis išnyra ir pasikartoja.
Ačiū. Čia labai svarbus indėlis, kad mums prieinamos ne tik tai tokioj kameriniai, intimioj aplinkoj sakytos homilijos, bet iš tikrųjų, kaip sakote, sakytos homilijos. Ačiū, šitai mums svarbu prisiminti, dar didesnis padrasinimas paimti šią knygą į rankas.
Dar norėčiau pridurti dėl citatų šventraščių. Popiežius cituodavo, nu kaip čia pasakius, pagal prasmę. Tai skaitytojas tegul nesusinervuoja, nesutrinka, jeigu, sakykime, skaitydamas tą lietuvišką vertimą, šventraščio kokią citatą pamatys, kad jinai netitinka tai, kas yra oficialiam lietuviškajame vertime. Nes lygiai taip pat čia rašoma, kad ir itališkojo vertimo oficialaus popiežius nesilaikydavo, mintį dažnai perdodavo pagal prasmę, savais žodžiais, o kai kada ir netgi pataisydamas itališkai vertimą.
Labai, labai gerai įžvalga. Aš žinokite, kai mokiausi teologiją Austrijoje, viena iš mano dėstytojų, tokia Dani, pašvestoji mergelė, ji buvo virš 80 metų, jinai pasako, kai buvo komisijoje kartu su popiežium Benediktu XVI, tuo metu dar kardinolu Jozefu Ratzingeriu, kai jie rašė katekizmą. Nu, buvo didžiulė grupė žmonių ir jis sakė, Jozefas Ratzingeris, kardinolas, visą laiką ateidavo su graikišku naujoju testamentu. Ir kai būdavo svarstomas kažkokio švento rašto vietos, ką čia įdėti katekizmą, jis laiką atsiversdavo ir patikrindavo. Ir sakydavo, ne, iš tikrųjų, tai originalo kalboje vis yra visai kitaip sakoma. Tai nestebina, kad popiežius pataiso vertimus. Net labai džiugina, malonu tai girdėti. O dabar galvoju, kad reikėtų prieiti prie pačios knygos turinio, nes norėtų kalbėti tik apie popiežių Benediktą XVI, tik apie knygą, bet ir suteikti klausytojui šiek tiek dvasinio peno. Tai jūsų ekscelencija, kokios popiežiaus įžvalgos jūs asmeniškai labiausiai sujudino, iškvietė į tikėjimo kelionę, ką norėtumėte palikti Marijos radio klausytojam apmastyti po šios laidos?
Man popiežiaus Benedikto kalbėjimo stilius labai žavė, kadangi tu jauti, kad vyksta pašnekesys. Net jam sakant homiliją, tu jauti, kad tu įtrauktas į mąstymą, į pokalbį. Štai viena homilija pavadinta žmogus gyvas, kai regi Dievą. Prasideda taip, brangus bičiuliai, perskaičiu šiandienės liturgijos tekstus, vakar man į galvą atėjo mintis, jog visų šio sekmanio skaitinių turinį galima sutraukti į garsųjį šventojo Irenėjaus antro amžiaus bažnyčios tėvo posakį. Gyvas žmogus yra Dievo garbė, o žmogaus gyvenimas yra regėti Dievą. Dievo garbė – gyvas žmogus. Tas kūrinys gyvas ne dėl to, ką daro, bet dėl Dievo garbės. Šie žodžiai verčia mus atsakyti į klausimą, kai žmogus gyvena, kas daro jį gyvą. Nu va, trumpas kelių sakinių pastraipėlės tekstas, kuriame pirmiausiai jauti žmogų, kad jisai vakar gavo įžvalgą, bemastydamas apie rytojaus homiliją, tada jam iš minties iškilo antro amžiaus bažnyčios tėvo mintis. Tai koks turi būti fonas? Koks įsilainimas, kad ta mintis iškilo. Ir tada jisai sako, mus verčia atsakyti klausimą. Tai reiškia mus visus, mes visi esam toj pačioj patirti. Kas mus daro gyvais dėmesio? Ir esame įtraukti į tokį gyvą dialogą, pokalbį, ir čia yra panašiai, kaip aš nekesysą, sakyčiau, su Emauso mokiniais viešpaties Jėzaus šalia. Jisai kviečia į gylį, į mąstymą, į raštų meilę. Ir mes tada vėliau turim tą aha momentą, kad mes gavom didžiulį maistą. Man pradžia su popiežium Benediktu iš tikrųjų buvo tai Jozefo Ratzingerio knygos Žemės druska, pasaulio šviesa, kur žurnalistas klausinėja jį tokiais, sakyčiau, kai kada provokuojančiais klausimais ir galvoja, kad kardinolas pasimes, sutriks arba net sakys, kad čia galbūt nemandagu taip klaust, o staigais reaguoja, žinot, jūs teisus, čia labai geras klausimas. Iš tikrųjų, labai rimtą dalyką užklausyt. Abejonė yra svarbus dalykas. Reikia žmogui tikėjime ir šito aspekto, kad jis vis labiau gilintų tikėjimą, būtent perklaustų kartais tikrai rimtas tiesas. Tai va šitas stilius man yra žavus, nes jis nėra tik tai iš aukštos tribūnos, liaudžiai, kuri turi priimti, supranta, nesupranta, bet kaip bičiulį pakviečia į jo mąstymą. Pagalvokim tik, brangieji, bičiuliai, kaip jūs jaučiatės, ką jūs mastot, ar čia netiktų Irenėjaus mintis. Tai labai žavu. Iš esmės, jautiesi pokalbio dalyviu su pačiu, sakyčiau, iškiliausiu 20 amžiaus protu.
Na, aš tai pridurčiau galbūt taip prie tokių konkrečių minčių neprisiriždamas, tik bendrą įspūdį, kad iš kurios pusės beitų, nuo kokio pradėtų išeities taško, kaip ekscelencija sakė, tas klausinėjimo metodas, kiekvienoje homilijoje ten iškyla, tie klausimai užduodami, jos atsakoma, bet įvairiais takais ir iš visų pusių vedama, tik tai viskas susiveda Jėzų Kristų. Tai čia pagrindinė žinia.
Kaip tik labai gera proga aptarti knygos viršelį. Tai ką reiškia knygos viršelis?
Knygos viršelis yra pavadinimas ir kristograma su alfa ir omega. Tai ką taip, taip ir perskaityti? Jėzus Kristus yra alfa ir omega.
Kodėl aš išklausiau jūsų, mes pasišnekėjom trumpai prieš laidą su gerbiamu Gediminu ir jisai sakė, pagrindinė arba vedamoji popiežiaus Benedikto XVI tema yra, kad viskas susiveda į Kristų, kristocentrizmas. Ir taip. Čia irgi yra ženklas, kuriame viskas susiveda į Kristų.
Taip, ir jo kalbėjime netgi tos klausimai, abejonės, kai kada provokacijos, iš tikrųjų vis gražina į tą patį klausimą, kas yra Kristus ir šiaip knyga Jėzus iš Nazareto labai įspūdinga, tarp kitko taip pat gerbiamo Gedimino Žuko versta. Lietuviškai turime tą puikią trilogiją, kurią vis reikia, sakyčiau, kaip prie katekizmo grįžti prie jos. Ir tenai yra klausimai, kurie įtraukti iš diskusijų, iš pokalbių, pavyzdžiui, su jo bičiuliu Rabinu, kuris matosi, kad metęs provokaciją ir tikrai, pavyzdžiui, Jėzus nelaužo Dievo įsakymų, kai jisai sako, žinai, pirmiausia, sek, reiškia, viešpatį, o tėvą palaidos kiti tenai, nebūtinai tau grįžti. Tai tėvą ir motiną gerbti yra Dievo įsakymas. Ir popiežiaus Benedikto tada va ta įžvalga, kad sako, būtent jis čia atsiskleidžia kaip Dievas, nes jis gali interpretuoti Dievo įsakymus. Jisai tokiu autoritetu kalba ir būtent todėl jis save atskleidžia kaip Dievą, nes jis gali tai pasakyti, nei vienas kitas. Ir vėl į tą patį asmenį, kas jis ir kokią reikšmę turi mums. Tai vat mūsų klausimai, kurie dažnai yra kilę ir neturi atsakymų, čia gali būti didelis atradimas, kad mano klausimai su atsakymais yra būtent šiuose tekstuose ir toje trilogijoje ir šiuose homilijose ir bendrai visuose tekstuose, kurių, kaip žinia, yra labai gausu.
Taip ir gausu lietuviškai. Ačiū, Gediminai, iš tikrųjų labai labai esu dėkinga, kad jūs tapote popiežiaus Benedikto XVI vertėjų. Yra didžiulė dovana Lietuvai, kad kažkas taip pamilo autorių ir pasiryžo tiek metų jį versti. Ir tada, kai daug metų verti, įsimastai, įsiskaitai, pažįsti jo stilių, tai yra visai kitaip negu prisėdus kiekvieną kartą versti vis kitą autorių ir tai jaučiasi ir jūsų tekstuose.
Čia kaip verčiau už italų kalbos buvo, tai o tai vis tiek kai kuriuose vietose jo taip va, akise būdavo ir vokiškas žodis, nes ta Ratzingerio žodyna vokiška, tai jau neblogai pažįstu. Tai va, ta stilius, netgi tam itališkame tekste, kuris tai parašyta, tai to matosi ir kai kurios netgi savokos jau irgi matosi, kad toksai vokiškas yra kalkė, galbūt netgi sakyčiau.
Tai, aš žinokit, dar pati labai noriu pasidalinti keliais dalykais iš apskritai apie popiežių, kuo jis man brangus ir konkrečiai šios knygos. Man pačiai popiežius Benediktas XVI buvo brangus mano tikėjimo kelionės pradžioje. Aš taip vadinu jį popiežium, kuris mane užaugino, dėl jo aš pasilikau katalikų bažnyčioje. 15 metų pirmą kartą atėjau, o 18 pradėjau skaityti šventą raštą ir niekas man negalėjo paaiškinti ne tiek švento rašto, bet kas vyksta manyje. Aš nesupratau, ištiko kažkokia krizė, ar aš tikiu, ar aš netikiu, kilo labai didelių abejonių, plus atrodo Dievas kažko iš manęs nori ir kaip čia baisu. ir niekas negali palydėti. Tuo metu aplink save aš eidavau pa žmonės ir krausdavau, kas čia vyksta, ką man čia daryti. Man labai baisu ir man sakydavo, ai, tu per daug galvoji. Nesureikšmink, užsidek žvakelę. Vat kai kunigas man pasakė, kad reikia tiesiog užsidek žvakelę ir negalvot, aš iš tikrųjų trenkiau durim, išėjau ir galvojau, šitą bažnyčią nieko negali pasiūlyti. Ir tada netikėtai. Vis tiek Dievas veda, jis nepalieka. Aš kažkaip įsiprašiau gyventi pas sesutės eucharistietės, būdama studentė. Ir jo savo bibliotekoje, kurią kažkaip visą išnarščių, turėjo popiežius Benedikto XVI knygą Krikščionybės įvada. Ja pradėjau skaityti ir nuo pat pirmųjų puslapių supratau, kad yra atsakymų bažnyčioje. Buvo labai stipri paguoda iš popiežiaus Benedikto, kuris papasakojo, kaip atrodo tikėjimas, kad jis iš tikrųjų pažymėtas abejonę ir kartu šita abejonė yra ir dėl to, kad aš pats kaip žmogus neturiu už ko šioje žemėje užsikabinti. Ir knygos pradžioje jis cituoja vieną grožinį kūrinį, jau nebeprisimenu kokį, bet ten yra toks vaizdas, kaip žmogus išmeštas jūroje yra pririštas prie baslio, plūduriuoja jūroje po audros. Ir jisai sako, kad vat, aš esu pririštas prie kryžiaus, o kryžius nepririštas prie nieko. Ir kad taip atrodo krikščionio gyvenimas. Ir tai mane labai guodė. Prisipažinsiu, toliau skaičiau krikščionybės įvadą ir apart įvadinių puslapių, beveik nieko nesupratau. Tai labai sudėtinga knyga. Nerekomenduoju nuo jos pradėti. Ją duodu savo studentam, nes pati dėstau teologijos studentam. Sutvirtinamiesiam duodu labai dozuotai po pastraipą ar dvi. Bet vat, ką gebėjo padaryti popiežius Benediktas, tai ne tik paguosti ir palydėti tikėjimo kelioniai, nes iš tikrųjų mane išlydėjo. Jis man įskiepijo didelę meilę bažnyčiai. Supratau, kad nėra Kristaus be bažnyčios, kad nėra supriešinimo su Kristumi ir bažnyčia, neišeina jų mąstyti atskirai, kad Kristus pats ateina per bažnyčią, kad mums reikia bažnyčios, kad sakramentai yra paties Kristaus veikimas, jis tęsiasi. Ir tai buvo man didelė dovana priimti ir savo žmogiškumą, ir bažnyčios štai žmogiškumą, ir gyventi su šita stipria įtampa. Dangus jau čia, dangaus karalystė, jau čia prasideda žemėje, ir dar ne. Ir tokia yra mūsų patirtis bažnyčioje, ir ji buvo labai svarbi, nes tai parodė, kad kaip mes tikime vieną šventą visuotinę paštalinę bažnyčią, kad tokia ir turi tap žmogaus siela, perkeista Kristaus. Ir vat šita įtampa yra tai, kuo ir pasižymi krikščionio gyvenimas. Tai aš ypač rekomenduoju šią knygą tiems, kuriem sunku su bažnyčia. Turit daug priekaištų arba neaišku, kodėl čia jos reikia. Daug nusivylimų kunigam, kurie vat netobulas homilija sako, ar ne? Ar ten viskupam, kurie ne visada tobulus sprendimus priema arba neturi laiko į viską, ką aš noriu atsakyti. Nes, nu vat, arkivyskupas juk turėtų būti visų galų meistras iš kažkur, ar ne? O dabar konkrečiai prie kelių minčių. Iš tikrųjų prie vienos minties, kuri mane sujudino vat per šį tridienį ir prasidėjusi Velykų laiką. Taigi, penkto gavėnio sekmadienio homilija atsivertimas. Popiežius sako, kad labai svarbu suvokti, jog atsivertimas tai nėra kažkoks mano veiksmas. Aš čia pats paėmiu ir atsiverčiau, kad tai yra susitikimo su Kristumi vaisius. Ir sako, šita prasme tai yra dovana. Kad atsivertimas yra pasyvus veiksmas, aš kažką priemu iš Kristaus. Galiausiai aš tampu aktyvus, nes ši dovana, kurią aš gaunu, keičia mano gyvenimą, bet pirmiausia tai yra dovana. Atsivertimas yra Dievo dovana. Ir tada homilijos pabaigoje jisai kalba apie moralinį gyvenimą ir tai yra labai labai svarbi mintis. Jisai kalba apie tai, kad moralumas nėra mano darbas. Jeigu aš suprantu, kad moralė yra tai, ką aš čia pats užsitarnavau, gerai atlikau, kažką padariau, mes nesuprantame mūsų tikėjimo esmės. Kad kaip atsivertimas yra dovana, tai taip ir mano veiksmai, jeigu aš juos laikau moralius, tai ne dėl to, kad aš kažką labai gerai darau, bet pirmiausia, aš esu perkeistas Kristaus ir perkeistas kaip? Aš atpažįstu savo nuodėmingumą ir sutinku Kristų, tą, kuris mane išgelbėja. Ir jis sako, kas nutinka, kai moralė neturi štai atsivertimo pagrindo ir kodėl mes kartais pykstame, sakome, šitas žmogus moralizuotojas, kažkas su to ne taip. Ir kartais pykstame ant bažnyčios už jos moralinį mokymą, nes atrodo, kad čia ir kažkoks teisuoliškumas tas moralinis mokymas. Ir jis labai aiškiai pabrėžia, moralė nėra nereikalingas dalykas, bet moralė gali kilti iš veidmainystės ir jo tada sukrečianti mintis. Tokio veidmainiško moralumo esmė, sako jis, yra noras teisti kitus. Toks moralumas neieško moralės, nes iš tikrųjų nesirūpina geriu, nesipiktina blogiu, bet yra būdas teisti kitus, būdas būti patenkintam pasaulio blogiu, kad galėtum apie tai kalbėti bei juodinti kitus. Ir čia labai labai svarbi mintis mane kažkaip dar kartą sujudino, kad tik tada taip lengvai teisi kitus, kai pats nesuvoki, kas tu esi prieš Dievą, kai pats nepriemi Dievo atleidimo, nesuvokiai, koks pažeidžiamas esi, kaip pačiam nepavyksta nesavanaudiškai mylėti kito, kaip dažnai mūsų veiksmai atrodytų iš išorės geri veiksmai, iš tikrųjų yra veidmainiški veiksmai, ir tik tai suvokia savo varganumą, ir kodėl man taip stipriai reikia Kristaus atleidimo, ne tik atleidimo, bet jo buvimo mano gyvenime. Tik tai suvokęs, tu supranti, kad iš tikrųjų, tai aš pats iš savęs nelabai ką galiu duoti. Tai nereiškia, kad staiga nebesvarbu, kaip aš elgiuosi gyvenime, svarbu, bet suvokiu, kad be Kristaus palaikymo mano bet koks geras veiksmas toks varganas, jis toks egoistiškas ir kažkaip iš labai didelio mano paties trūkumo stokos kylantis. Ir šitai suvokus, taip išsitrina pasitikėjimas teisti kitą, galvoti, kad mes suprantam, kaip ką jisai daro. Taip tiesiog atsivertimas, ir jis yra kaip nuolatinis veiksmas, kaip dovana, perkeičia mano santykį su kitais žmonėmis. Ir tai labai svarbu, tai nereiškia, kad aš taiga nematau blogio, aš kaip tik dar labiau suprantu blogio šaknį ir kartu suprantu, kaip sunku būti geru žmogumi, ką reiškia geru žmogumi, mylėti kitą dėl jo paties. Ir čia man buvo toks sujudinimas, kad jeigu kiekvieną akimirką, kai aš lengva ranka teisiu kitą, kad iš tikrųjų aš mėgaujasi blogio buvimu, tai noriu pasakyti, kad ši knyga yra truputį kaip atominė bomba. Jeigu skaitysite susikaupę, gali būti, kad išaus saugiklius, būsite sujudintas, gyvenimas keisis, bet argi ne to mes ir siekiame.
Čia kvietimas į didį atradimą. Pati Milda priminėjai mums krikščionybės įvado knygą, kuri iš tiesų sujudino ir pačią bažnyčią. Jonas Paulius II berods dėl šitos knygos Ratzingerį pasikvietė į tikėjimo ir mokslo kongregacijos darbą, nes tikrai tai buvo paskaitų užrašai, bet jie tokio gylio ir tokio intensyvumo, kad tekstas tampa kaip darbas, jeigu jį skaitai, bet tada perkeitimo patirtis. Nes tie aha momentai, jie praktiškai keičiantis gyvenimo kokybę. Tai kaip sakai, branduolinė bomba, iš tikrųjų metafora, bet jinai yra teisi, jinai keičia žmogaus visiškai kitaip, na, kaip sakant, perkonstruota tavo tikrovė ir žvilgsnio kampas tampa naujas. Jis padovanojo mums naują regėseną. Čia atrodo popiežiaus Benedikto mintis taip pat, kad dovanodamas mums tas įžvalgas, jis padovanoja mums taip pat ir kokybę, kuri galbūt yra man nauja, netikėta, bet aš suprantu, kad aš nebegalėsiu grįžti prie to, ką turėjau. Nors mane tai, kas dabar ištiko ir atsivėrė, gąsdina.
Laida juda į pabaigą. Aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko, kaip aš mėgstu sakyti, paliaupsinti popiežių Benediktą XVI, bet tikiuosi, kad tai buvo ne tik liaupsės, bet ir paskatinimas nebijoti paimti jo knygas į rankas. Ne tik šią knygą, bet kurią knygą. Ir visgi mes kalbame apie jo homilijų knygą ir norėčiau grįžti prie šitos, turbūt ne tik man, daugam skaudžios temos, kad kartais mes iš kunigų Lietuvoje tikimės kažko kito, kai jie sako homilijas. Ir galbūt kas pakeliavo užsienyje ar pasimokė užsienyje, pavyzdžiui, teologijos arba klausė vat, teologų, kunigų homilijų, mes jau paragavome, paskanavome, sukilo mūsų lūkesčiai. Ir nu, va, turime labai stiprų lūkestį, kad mus pamaitintų kiekvieną homiliją. Kita vertus, kunigas yra kalbėjimo įkaitas. Jis turi kalbėti net ir tada, kai neturi ką pasakyti. Tai ką su to daryti? Man tikinčiai labai paprasta. Aš, kai neturiu ką pasakyti, galiu patylėti. O kunigas stovi ir turi kalbėti. Tai ką daryti? Kaip jūs galvojate, jūsų ekscelencija, ką būtų galima patarti kunigams arba katechetams, teologijos dėstytojams, kaip padaryti, kad tikėjimas kalbėtų ir man?
Neveltui buvo šita kuniga dovana pasiūlyta kaip toks pagalbos būdas ruoštis homilijoms ir parodyti, kokio gylio gali būti tas Dievo žodžio skelbimas, interpretavimas. Tai čia ir pagalba įžvalgoms, bet ir taip pat parodymas, na va, kaip rimtai homilija turi būti rengiama, pagaliau, kiek jinai turi turėti tos dvasinės galios maisto, kad žmonėm tikrai būtų pagalba dvasiniam kelyje. Ačiū Dievui, šiais laikais tikrai turime nepaprastai daug labai gražios literatūros, kuri gali mus maitinti šalia to, ką mes girdime bažnyčios liturgijoje. Viešpats, jisai yra gailestingas, gali prakalbėti ir per tą paprastą kunigo sakinį, kartais neparuoštą, ištartą spontaniškai. Mes čia turime įvairiausių anekdotų apie tą viešpaties kalbėjimą. Kažkada žmogus grįžo po mišių į zakristiją ir kunigui padėkojo už homiliją. Ir kunigas iš smalsumo sako, tai kokia vieta tau, broli, labiausiai patiko? O man, sako, patiko ta vieta, kur jūs sakėt, čia buvo viena pamokslo dalis, dabar prasidės kita. Tai supratau, kad čia apie mano gyvenimą. Tai visiškai buvo atsitiktinis, net ne homilijos sakinys, o jisai prakalbėjo daug stipriau negu ten visa ta, kas buvo pasakyta. Tai čia Dievo veikimas, kartais tikrai kunigai, na ir net neturi laiko dėl savo užimtumo, arba kartais irgi pražiūri svarbią pareigą pasirengti, bet tikim, kad Dievo dvasia veikia ir per netobulą įrankį. Ir šiandien, kai mes turime va, tokius gražius tekstus, pačių stipriausių protų ir šiandien mūsų katalikiška literatūra pildosi bažnyčios tėvais, kur tik galėjom pasvajoti, kad kada nors skaitysime Švento Kryžiaus Jono tekstus arba Baltazaro, šiandien mes jau juos turime lietuvių kalba. Nors ką kalbėti apie Benediktą, kuris tikrai, manau, bus toliau verčiamas. Kiek žinau, 16 tomų yra pasirodę Vatikano leidyklos, visi žinomi darbai išversti ir tikrai turime tekstų, prie kurių dar bus galima grįžti ir toliau verčiant. Tai manau, kad mes turime pagalbą. O dėl kunigų pasirengimo, tai čia toks tylus ženklas padrasinimo būtent šita knyga kaip dovana kunigams turėti ir pavyzdį patiems maisto ir tada rodyti, koks maistas gali būti stiprus ir skanus. Ta dvasinė prasme, manau, kad bus padrasinimas broliams kunigams ši knyga ir taip pat, aišku, brangiai jums, kurie galbūt, sakykime, sekmadienį ėjot į bažnyčią, neišgirdot kažko naujo, kas pamaitintų. O jeigu dar atsiverčiant tos knygos homilija, pavyzdžiui, skirta būtent tai dienai, sakykim. Nu, tai žinot, išlygintų visus, kaip sakant, kalnus ir nelygimus, galbūt girdėtos homilijos, kurią turėjome liturgijos metu.
Aš pabaigdamas, jeigu taip, gal tik tai galiu pacituoti arkivyskupo Georgo Gensveino žodžius. Ant šitos knygos galinio viršelio jis parašė specialų pristatymą lietuvių skaitytojai. Iš akių nevalia išleisti to, kad Benediktas XVI yra ne vien tikėjimo mokytojas, jis ir tikintysis. Savo meilę Jėzui Kristui bei jo bažnyčiai liūdijantis, kad tikėjimas gyvenimui suteikia gilumo, aiškumo ir džiaugsmo. Įžiebti tikėjimo džiaugsmą ir neleisti jam nuslopti yra ypatinga žymė, lik raudona gyja nusidrenginti ne tik per jo visus pamokslus, bet ir per visą gyvenimą.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, su jumis buvau aš Milda Vitkutė ir laidos svečiai Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, vertėjas Gediminas Žukas, kalbėjomės apie Vox Altera išleistą knygą Benedikto XVI neskelbtų homilijų knygą Viešpats mus laiko už rankos. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.